Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiciens visiem raidierakstu klausītājiem, cienītājiem, atbalstītājiem un faniem. Klāt jauna nedēļa, klāt arī jauna epizode, un vasarā šķiet, ka laiks skrien daudz straujāk nekā citos gada laikos, un esmu jau dzirdējis, ka šajā laikā daudziem vairs neatliek laika klausīties raidierakstus, tāpēc jau vairāk priecājos, ja kaut ko tomēr vērtīgu un derīgu atrod raidierakstos, un līdz ar to uzmeklē telefonā podkāstu lietotni un noklausies kādu epizodu, kas tev šī brīdī ir derīga un vajadzīga. Šajā reizē uz sarunu esmu aicinājusi Antru Ērgli, Latvijas būvnieku asociācijas raidieraksta Celtnis 3D moderatori. Un mēs runājām par to, kas ir vajadzīgs, lai Latvijā būtu vairāk dažādu nozaru veidotie raidieraksti, kuros runātu par tematiem, kas interesētu gan nozares profesionāļus, gan arī patērētājus. Bet pirms ceramies klāt mūsu sarunai, vispirms Andrejs Siliņš sagatavo tie raidierakstu jaunumi.
Paldies par vārdu, laiks podkāstu pasaules jaunumiem. Spotify kompānija pavisam klusītiņām mainījusi platformas lietošanas noteikumus, pievienojot tiem aizliegumu izplatīt vardarbīgu ekstrēmismu. Tāpat izskaidrots, ka aizliegt dot padomus un instrukcijas, lai nodarbotos ar vardarbību, kā arī aicināt finansēt cilvēkus vai cilvēku grupas, kas ar to nodarbojas. Lai gan jaunajos noteikumos netiek izskaidrots, kas domāts ar terminu vardarbīgs ekstrēmisms, bet visticamāk šī ir Spotify reakcija uz maija beigās Juvaldī, vidusskolā Amerikas Savienotajās valstīs notikušo kārtējo masu slepkavību. Jau 213. Masu slepkavību 2022. Gadā. Iepriekš vēstīju par citu producēšanas kompāniju streikiem, nu laiks pienācis arī amerikāņu Vox Media arotbiedrības draudiem uzsākt streiku. Vox paspārnē tiek publicēti tādi labu popularitāti iemantojuši raidieraksti kā The Verge, Hot Pod un Today Explained. Slavenais amerikāņu kino režisors Quentins Tarantino, kurš joprojām ir savas desmitās un it kā arī režisora karjeru noslēdzošās filmas meklējumos, kļūs par podkāsteri. Jau pērn Tarantino pavēstīja par ieceri veidot raidierakstu kopā ar citu režisoru Rodžeru Everiju. Podkāsta nosaukums būs The Video Archives Podcast, jeb Video Archive Podcasts, un, protams, tas būs par kino pasauli un tās vēsturi. Tarantino un Everijs pirms teju 40 gadiem, vēl pirms bija kļuvuši par slaveniem režisoriem, kopā strādāja video nomā, un tagad šajā podkāstā kopā un arī ar viesiem atskatīsies uz dažādām filmām, kas varētu būt toreiz video nomas piedāvājumā. Paredzēts, ka podkāsta pirmā epizode tiks publicēta 19. Jūlijā. Ja esi podkāsteris, jeb raidierakstu veidotājs, tad ņem vērā, ka 25. Jūnijā no 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika uz 3 stundām nebūs pieejama Apple Podcasts Connect vietne, kur parasti rediģē savu podkāsta informāciju un aplūko analītiku. Šai laikā plānota lietotnes apkope, tā kā, ja esi iedvesmojies no līgo svētkiem un gatavs uzreiz pēc tiem veikt jaunus varoņdarbus, tad rēķinies, ka tos kādu brītiņu nebūs iespējams paveikt Apple Podcasts Connect vietnē. Un vēl kāda ziņa no Sienta Mobile ik ceturkšņa pētījuma, tajos ālaši tiek izceltas arī operētāji sistēmas, kādas cilvēki patērē savos vietāluruņos, Un tā kā podkastus absolūti visbiežāk patērē tieši vietālruņos, tad šī ziņa varētu būt interesanta arī raidierakstu veidotājiem. Proti 1. 2022. Gada ceturksnī globāli pieaudzis Android operētāju sistēmu lietotāju skaits tie ir 69,51%, kamēr iOS jeb Apple telefonos lietotā operētāja sistēma zaudējusi 6% punktus un pasaulē to lieto 30,24% cilvēku. Android ir izplatītākā operētājas sistēma visās pasaules daļās, izņemot Okeāniju. Eiropā Android un iOS attiecība ir 60-36, bet, piemēram, Āfrikā pat 84-16. Šoreiz tas arī viss. Šīs bija podkāstu pasaules ziņas. Nu, dodu atpakaļ vārdu Dacei un viņas viešņai Antrai no podkāsta Celtnis 3D.
Šodien raidnīcas viešņa ir mana kolēģa žurnāliste Antra Ērgle, ar kuru esam sadarbojušās dažādos veidos, bet nu ir pienācis laiks parunāt par raidierakstiem. Sveika, Antra!
Labdien, Dace! Labdien, klausītāji!
Antra, esmu tev aicinājusi uz raidnīcu kā Latvijas būvnieku asociācijas raidieraksta moderatori un parunāsim par to, cik nozīmīgs varētu būt raidieraksts dažādu nozaru pārstāvjiem un cik tas ir apgūts lauciņš jau tagad nozara profesionāļiem, bet droši vien, ka sāksim ar to, kā tu nokļuvi pie raidieraksta vadīšanas stūres.
Pirmo raidierakstu es... Producēju un novadīju vēl kā žurnāla būvinženieres redaktora pagājušajā rudenī, bet pārtraucot darbu žurnālā aizgāju, kā saka, ar visu raidierakstu un tagad to turpinu. Es uz raidierakstiem skatījos jau sen, jo audio formāts žurnālistikā man liekas ļoti pievilcīgs. Tomēr es paskatījos, kā Latvijā popularitāte patiesībā sākumā neieguva. Tā dēvētie raidierakstie podcasti, kā tos angliski dēvē. Un tagad es domāju, ka viņiem ir, kā saka, otrais starts un uzplaukums. Un tā kā es ļoti gribēju to darīt, tad mēs arī ar manu kolēģi Juri Kokaini Maķinīti apjautājāmies nu, tajā brīdī būvniecības nozeres uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Un jā, izrādījās, ka profesionāļus tas ļoti interesē, jo līdz tam faktiski bija kādi pāris mēģinājumi rakstīt raidierakstus audio formātā, bet tas nebija ieguvis nu, tādu regulāru notikšanu. Nu, tad mēs sākām, un tā interese bija tiešām liela. Mēs, tā kā man patīk nopietnas tēmas, es nevairos ne no cenu kāpuma, ne no enerģijas sarežģījumiem, nekā tāda. Līdz ar to mums arī uzreiz atradās ļoti nopietni atbalstītāji, kuri apmaksāja to raidierakstu producēšanu, vienlaikus ļoti labi saprotot to nozīmību un neuzliekot mums nekādus pienākumus satura ziņā, nekādus grožus. Un es varēju brīvi darboties un aicināt ekspertus un runāt par visām tēmām, kādas vien likās aktuālas. Un tā mēs to turpinām arī šogad. Tagad jau Latvijas būvnieku asociācijas paspārnē un raidieraksts ir iegūst nosaukumu Celtnis 3D. Ar ideju, ka tas ir kaut kas, kas tevi ceļ uz augšu vai uz visām pusēm var virzīt līdz ar to. Un 3D tāpēc, ka nu, būvniecība un arī mūsu raidieraksts ir daudzšķautņēns un ar dažādām tēmām, dažādiem virzieniem. Un tēmas ir paplašinātas ar enerģētiku, kas ir mans lauciņš jau vairāk nekā 20 gadus. Un, protams, klimata pārmaiņām un labu dzīvošanu, labu vides iekārtošanu cilvēkiem un nenodarīšanu pāri klimatam.
Man pašai ļoti interesē, kā, piemēram, nozares speciālisti vai nozare pati veido priekš sevis sevi interesējošu saturu, negaidot to, ka tas parādīsies nu, tajā plašpatēriņa mediju vidē. Tātad žurnāli iznāk, ir organizācija mājaslaps vai nozara mājaslaps, rīko konferences dažādos veidos, tad izglīto un savējiem stāst kaut kāds aktualitāts. Kā tu redzi, kā tajā visā nu, šajā lauciņā iekļaut iestrādājās arī raidieraksti vai dažādi šādi audio, video materiāli, kurā ir jau sarunas, diskusijas un tā tālāk.
Nu, es teiktu tā, ka būvniecības nozarē patiesību sakot, tie profesionāli strādājošie, nu, viņi ir ļoti, protams, noslogoti, un tāpēc viņi bieži pat par to nepadomā, ka viņiem vajadzētu kaut kādas lietas skaidrot vai aicināt cilvēkus izprast. Tāpēc ir mazliet ir tā, kā tu teici, tāda vārīšanās savā sulā. Tur ir mājas lapas, citās ir ļoti daudz labas informācijas, citās ir ļoti skopti arī par projektiem, kas būtu noteikti interesanti daudziem cilvēkiem. Tā skopitie dati ielikti, kā nu kuram tās fotogrāfijas, citas labākas, citas sliktākas, ir daži, kur ir daudz video un kuri ar to arī pievelk tos cilvēkus vairāk, bet tādas koncentrētas vietnes, kas regulāri informētu par nozari, patiesībā nebija līdz pirms 2 gadiem, kad manā vadībā zem Būvenžera savienības uztaisīja šo Būvenžera savienības mājaslapu. Un tāpēc tagad atkal joprojām ir aktuāls, manuprāt, šis jautājums par tādu nozari būvniecības un nu jau arī enerģētikas un klimata kritēriju nozari apvienojošas informācijas portāls, kas būtu ar brīvu pieeju un tādu atbildīgu attieksmi pret saturu. Tādēļ es domāju, ka nu, patiesībā visa sabiedrība būtu ieinteresēta to redzēt, jo tas nešaubīgi dod daudz lielāku caurskatāmību tam, ko dara vides iekārtotāji, labiekārtotāji, tā skaitā būvētāji un ļoti daudzie sabiedriskie pasūtītāji, jo mēs zinām, ka ļoti liela nozīme Latvijā ir tai naudai, ko mēs ieguldām ceļos, jaunās sabiedriskās ēkās, renovācijā, atjaunotās sabiedriskās ēkās, kā jau teicu, tā ir mūsu visu vide.
Paldies žurnālistei Andrai Ērglei par mūsu sarunu, kurā runājām, kā nozares varētu izmantot savu profesionāļu un arī patērētāju izglītošanā un informēšanā raidierakstus. Ja tevi šī saruna ir ieinteresējusi, tad meklē to dažādās podcastu lietotnēs. Cerot, ka arī citas nozares radīs iespēju veidot gan audio, gan arī video saturu, kas varētu būt interesants gan profesionāļiem, gan arī lietotājiem, es, Dace Kreier, no jums šodien atvados. Bet tiekamies jau nākamnedēļ šajā pašā laikā un novēlu jums gan foršu vasaru, gan arī iespējas klausīties pastaigās raidierakstus.